Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å samles her og være i lag med deg og i lag med hverandre. Vi takker deg, Jesus, for at du har velsignet oss til nå i denne stolen med mye godt for vårt liv. Og bare ber Jesus om at du skal fortsette å virke med deg i ånden gjennom det som jeg skal si, at jeg kan få lov til å tale ordet ditt sånn som det i sannhet er, Jesus. Og at vi kan få lov til å ta det til våre hjerte, og at det kan få lov til å være til næring inn i den tiden vi går i møte, Jesus. Og så er vi avhengig av deg, vi er avhengig av din kraft, vi er avhengig av at du gir liv til ordet dine, Herre. Og ditt ord er liv. Amen. Vi hadde jo en veldig god helg sist helg. Og det er tydelig at det er forskjellige ting som har kommet til forskjellige personer. For meg så er det gjerne merkelig nok, utifra alt det som ble gitt og presentert, så er det som sitter igjen til meg, det er det hebraiske ordet for tro. Det å tro, det er å stole på Gud. Og tro er å stole på Gud, og det har gått om igjen og om igjen i hovedet mitt. Og jeg opplever det på en måte, jeg skal ikke si det har ført meg en plass, men jeg opplever det i ferd med å, i hvert fall, å marinere meg på en måte som jeg tror er god og riktig. Poenget er at når du stoler på noe, så er det mye mer enn det bare å tro sånn helt vilkårlig. Og det var jo det hun også sa, at vi tror på mange forskjellige ting. Jeg tror det kommer fint vær i morgen, men erfaringene mine sier at det kan godt komme regn også i morgen. Altså, vi tror på sånne ting. Men det å tro på Gud er jo definisjonen også i Hebreerbrevet, som hun også var innom. Altså, det er en overbevisning om det en ikke ser. Altså, det er en trygghet i dette. Det at vi har gitt livet vårt til, at vi stoler fullt og helt på det. Det er det som har på en måte kverna mest i meg etter det, og jeg kjente jeg ville bare starte der og si at det vi har gitt vår liv til, det kan vi også frimodig stole på, at det holder. Det stemmer, vi kan frimodig tro det. Og så er det sånn at i dag har jeg blitt minnet om en tekst fra Lukas 14, som vi skal se på i lag. Og jeg tror at Gud ønsker å, ja, og minne oss, nå hørte vi Astrid dele her om at hun så noe nytt for første gang i dag. Og det er jo det som er erfaringen for de fleste av oss, at når vi leser en tekst, så er det nye ting vi ser. Og sånn også for meg her. Og da ser vi om det store gjestebudet, Lukas 14, vers 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbytte, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte å unnskylde seg, den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Dette her er i en situasjon der Jesus er til bords i sammen gjeng, og de har nettopp, han har helbredet på sabbaten. Så det er en lørdag der i deres omgivelser. Og han har blitt på en måte konfrontert med dette her, at han har helbredet på søndagen. Og så videre så forteller han også om ydmykhet, det å leve ydmykt overfor Gud og overfor sin neste. Og så er det en av disse som sitter her da, som også ser det sånn at han anser seg som en av Jesus sine. Så han på en måte får lov til å oppleve, ja, og se det, at det salikt skal det være for deg som får lov til å være i himmelen og ha måltid med deg. Og så kommer da som en respons på dette Jesus sin lignelse om gjestebudet. Og det som nok gjerne mange ganger har skjedd med meg når jeg har lest akkurat denne historien, det er at jeg har vast meg vekk litt i historien om bryllupet i himmelen, skal jeg si, som står om i Matteus 22, at jeg har tenkt at det har vært helt den samme historien. Men det er egentlig veldig mange vesentlige forskjeller her, som gjør det at det blir enda mer interessant for meg og for oss. For det store gjestebudet er vi en del av nå i dag. Innbydelsen er gitt, og vi har tatt imot den. Så dette gjestebudet det snakker om, det er livet vi lever nå. Og det kan vi også vite med sikkerhet, for det står at for jeg sier der ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid, avslutter han med. Så det er mange som har blitt innbudt, og innbydelsen har gått ut til alle, og den har gått ut til meg og deg, og vi har forhåpentligvis tog imot den. Om disse ting så er det jo ingen som kan si med sikkerhet, jeg vet jo med sikkerhet at jeg har tog imot, men om de rundt oss kan vi jo si med liten sikkerhet om hvordan det står til, for det er bare Gud som vet de tingene og kjenner det regnskapet der. Det som var at det er veldig vanlig, det var at når det var snakk om bryllup og festmåltid, så ble det først sendt ut en helt vanlig invitasjon, sånn generell invitasjon. Og så var det sånn at når bryllupet nærmer seg, så ble tidspunktet sett, og så fikk du en ny invitasjon. Og det er det som du ser også inn i denne her, som ligger litt i bakteppet for denne teksten her. Det er det at invitasjonen er sendt ut, og derfor kan en på en måte forholdsvis med sikkerhet si at det er det som har skjedd nå. Altså vi har mottatt invitasjonen for at alle er kalt, men få utvalgt, eller mange kalt og få utvalgt. Altså alle har fått muligheten som har hørt Guds ord til å ta imot, så innbydelsen er gitt. Og da er det litt spennende det som står videre her. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt meg en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Videre står det, «En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Alle disse tingene handler om ting som vi kan på en måte få problemer med i livet, altså at vi blir så opptukne av mange ting rundt, at vi mister vårt forhold og det å leve nær til Jesus. Det får en avstand som ikke er bra for oss, og som denne her beskriver, at det er noen som på en måte har trodd og gjerne har vært med, har fått Jesus sånn på avstand at de ikke kommer inn og får festmåltidet. Så det er et veldig alvorlig budskap som ligger her. Og hvordan kan jeg så sikkert si dette her? For dette vi ser, jeg tror vi ser det i fortsettelsen av dette kapitlet, vi skal ikke gå veldig mye inn på det. Men i videre der så går vi over til å se på hva det koster å følge Jesus. Mye folk vandrer nå sammen med han, og han vendte seg og sa til dem, «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Så hvis en ser på den undervisningen der, som bare med det lille verset sier egentlig veldig mye om hva et disippelliv koster, så vet en også at de tre versene fra 18 til 20 har med den prisen vi må betale for å være Jesu etterfølgere. Det var en som hadde kjøpt en åker og ville bruke tid på det. En kan sikkert relatere det inn i eget liv. En annen hadde kjøpt 5 par okser, altså vi har mange ting vi kjøper. Hørte en talen her nå i VG, der en beskrev dette her, og beskrev det inn som en blir så opptatt av ting en har, og for hans del så var det en bil som tok plassen for Gud rett og slett. Og en tredje sa, jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme. Og det er også sagt på en måte med en tanke om at de var vel kjent med at de som hadde gifta seg når du hadde gifta deg. Det går bra. Det går greit. Jeg kjente det var vanskelig å snakke imot skriftlesningen. Det går bra, Nils. Ingen problem. Sånn var det. Jeg tørde ikke tale imot skriften. Mine egne tanker og refleksjoner blir små i den møten. Men det som er litt med tanke på vers 20 der, som jeg har tatt meg en kone, derfor kan jeg ikke komme. Altså, i den jødiske tradisjonen, så når du hadde gifta deg, så var du fritogen fra militærtjeneste det første året, og det på en måte har nok med den sammenhengen å gjøre. Men det en prøver å si, det er at livet sammen med Jesus, det fritar deg ikke fra tid med han. Altså, ingenting i livet kan, ja, dette på en måte kan ikke påvirke ditt liv i sammen med han. Så det er derfor det er lurt å kjenne og ha litt kunnskap og innsikt, for at en kan få på en måte en del dybde i ordet som gjør at sånne setninger får enda større betydning inn i vår forståelse av Guds ord, hvor inderlig det er og hvor absolutt det er. Og vi som vil følge han, vi er nødt til å la oss prege og forvandle av hans ord. Og så er det sånn at Paulus tar også opp denne tråden i 1. Korinter 7:33. Vi trenger ikke gå der, for det er bare å gjenfortelle, men han tar jo hele denne problemstillingen med den som er gift. Altså han mener jo personlig at det er bedre å ikke være gift. For det å være gift gjør at du har tatt på deg en del forpliktelser som gjør at det kan være med å forstyrre ditt forhold til han. Så egentlig er undervisningen både Jesus her og Paulus veldig radikale, veldig voldsomme, og vi forstår jo at det der er en tyngde og en størrelse og en betydning for hvordan vi velger å leve livet vårt, som er veldig relevante for oss også i dag. Og så skal vi tilbake til det jeg la oss videre i vers 25 og 26, om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og kone. Så jeg synes det har vært et veldig vanskelig vers og ord egentlig til å forholde seg til. Men det jeg også fant ut, det er at når en sier hate, så er det ikke det å hate, og det har vi jo forstått. Men hva betyr det da? Og da vet jeg ikke om det er i gresk eller i hebraisk eller hva det er, men det som er greia her, det er at når noe får plass over Gud, det er det som er problemet. Det betyr ikke vår forhold, eller våre følelser eller holdninger over andre, vår oppførsel over andre. Altså, den skal ikke bære preg av et hat, selvfølgelig. Men med en gang, altså alt som ble sett under Gud, og vår gudsdyrkelse som i positiv betydning, alt som havner under der, utifra Bibelens definisjon, er at vi hater. Og det gjør det jo på en måte litt enklere å forholde oss til dette ordet. Og det gjør at vi skal ikke innta noe vi i den grad ikke vil, for vi vil jo ha Gud på førsteplassen. Det synger vi jo om søndag etter søndag, så det holder. Så det er ingen tvil om at det er det vi vil med. Og det er det Jesus også her ønsker å få fram. Og så tror jeg det at utifra det som er delt i dag, er veldig glad for den åpningen din, Marianne. Veldig glad for det, for det, det har vært litt vanskelig i mine øyre å tenke ferie, for det, det kan spre seg så forskjellig. Å ja, nå er det liksom ikke så viktig med Jesus lenger, men nå har vi valgt å ta en pause. Men det å fortsette å leve i sammenhengen, både som vi fikk i Ida også var inne på, det å ta til seg av han, det er så avgjørende for hvordan livet vårt er og vil være. Og så tror jeg det er en annen ting denne teksten også ønsker å få fram. Og vi vet at i Bibelen står det, hvor ditt hjerte er, der vil også skatten din være. Altså, i disse tingene, eller i det du har anskaffet deg, eller i det du har fått å forvalte, så kan vi også gå oss vilt. Og det tror jeg er gjerne noe av det, den farligste i vår tid, det at vi har fått så mye å forvalte. At Gud har velsignet oss så rik, så vi har så mye å forvalte. At vi må ta oss av det vi har fått, så gjør at vi på en måte ikke får Guds dyrkelsen på førsteplassen. For at vi tenker at det å forvalte, han har jo velsignet oss med dette, så dette må vi jo ta vare på og passe på. Og så er vi ikke i rett posisjon med vårt liv i forhold til Jesus. Den hellige ånds oppgave, det er å overbevise. Og det er det skjer hele veien. Den prosess som er pågående i vårt liv. Den hellige ånden er kommet for å overbevise om synd, rettferdighet og dom. Først og fremst til verden, for at de må se at de har ikke livet sitt i orden. Men jeg tror det også er gjentagende i vårt liv, at vi trenger og få se tingene som vi skal få lov til å kappe av oss, som ikke trenger å henge med oss, sånn at vår Guds styrkelse kan bli enda mer, ordet genuin kommer opp i hovedet mitt, men ekte og ærlige. Og da trenger vi å få lov til å kvitte oss med disse tingene. Og det er en ting også som har kvernet i hovedet mitt når jeg har så det lest på dette, og det er en søster som har delt ganske mange ganger at en Herrens tjener må ha rene hjerte og rene hender. Og derfor vil jeg også si det at vi må ha forståelsen av at det skal få lov å være vårt privilegium å leve sånne liv. Det er jo det som er evangeliet. At Gud har sett oss i stand til å kunne leve der og leve i seier over ting. Dette var for dere enn for meg, bare så det er sagt. Det som er det største problemet for meg akkurat nå, det er det at dette her var enormt levende for meg hjemme. Og så kjenner jeg at jeg klarer ikke på en måte å komme inn i det jeg var i. Og da blir jeg veldig usikker. Og så kjenner jeg på en måte, jeg kjenner jeg ikke over i meg selv på et tidspunkt her, og det har ikke dere interesse av å være i, og jeg har ikke interesse av å være der selv. For det skaper ikke liv. Og av og til så er det sånn at vi kan oppmuntre oss hverandre og si fine ting, og vi kan gå her og fortelle bibelske sannheter så det holder, men hvis det på en måte ikke blir ekte, så mister det noe av verdien sin. Jeg skal bare passe meg at jeg ikke sier noe feil, og for jeg er fortsatt litt for mye i meg selv. Men jeg er litt lei av kunnskapsbaserte kristendomsliv. Jeg er så drittlei av å stå framfor en forsamling som kan alt. Du kan bli arrestert på hvem minste ting som du sier, for det, vi kan så mye. Vi hører så mye tale. Vi vet så uendelig mye. Men for det så er det så spett det vi har. Hvor er kraften hen? Og jeg er ikke han lovsangslederens holdninger som var ute i avisen, hvis noen fikk med seg det. Jeg anklager ikke Gud i dette her. I det hele tatt. Hvor er du, Gud? Eller, det er ikke det jeg viser til. Men jeg tror det handler om der jeg startet. Stoler du på Gud, eller stoler du på din kunnskap? Det er vesentlig forskjell for å si det. Og jeg har ingenting med meg inn i den rollen jeg har fått som pastor, der jeg kan stole på noe i meg selv. Det gjør det også ekstra utfordrende for meg. For jeg kan ikke stole hverken på kunnskapen min. Jeg har opplevd i denne tiden at Gud tok vekk på en måte hukommelsen til og med. Jeg klarer ikke å huske ting som var godt for meg for 3 uker. Det sitter ikke. Av en eller annen grunn så har det skjedd. Jeg sier at Gud har tog vekk, det jeg tror. Så kan vi jo diskutere om at han og nei, Gud ville ikke gjort det, var det samme for meg. Det jeg har erfart har skjedd. Men jeg er også enda mer avhengig av å leve med at han stiller opp. At han er det og får være det. Og jeg tror Kristen-Norge har blitt alt for vurderende på alle ting. Rett galt, rett galt, rett galt, rett galt. Og jeg lengter til folk som på en måte bare får fryde seg i samme Gud og fryde seg i sin frelse, og ikke trenger på en måte å være noe selv, for det er jo det handler om. Jeg skal forsvinne i dette her, og Gud skal bli stor. Han er nødt til å bli stor i vårt liv, for at det som han skal gjøre kan skje. For før han får den plassen i vårt liv som han fortjener å ha, så kan han ingenting gjøre. For da er du større enn han. Det er derfor vi må ha stoltheten ut av vårt liv og må få ydmykheten inn. Og sann ydmykhet der du bøyer deg for Gud og bøyer deg for hans ord i ett og alt. Ikke bare det som passer deg, men i ett og alt. Der han får lov til å forandre deg. Der du sier at ja, dine lover og dine tanker og dine bud er mye større enn mine. Det er dette vi må ha inn, og det er dette vi må kjenne på for våre liv. Jeg må kjenne det i mitt liv. Jeg vil ikke bli stor. Jeg vil ikke ha stor menighet. Jeg vil ikke ha det. Men hvis Gud velsigner oss med mange som kommer inn her, som ønsker å være i lag med Jesus, som elsker Jesus av hele sitt hjerte, så vil jeg ha 10.000 av dem. Men jeg vil ikke ha noe som ser bra ut. Som virker bra, som virker rett, som har den rette teologien, som opptrer riktig i alle sammenheng. Jeg vil ikke ha det. Jeg er så dritt lei det. Og det er rene ord for penger. Det er ikke frustrasjon som taler. Det er ikke sinne som taler. Det er ikke oppgitthet som taler. Det er ikke motløshet som taler. Ikke det hele tatt. Det er en oppriktig lengt og forventning av at Jesus skal gjøre noe midt iblant oss nå, som forandrer liv. Tekstene kan vi. Jeg takker Jesus og den hellige ånden for han åpenbarte den sannheten som jeg fikk se, og se at det er levende nå. Jeg så en tekst som var noe helt annet enn det jeg har tenkt. Det var ikke fordi jeg ikke tenkte godt nok på det tidspunktet, men nå åpenbarte han det for meg. Det kan ha hatt med min innstilling å gjøre, selvfølgelig. Men vi må slutte å være opptatt av oss selv, og så må vi være opptatt av Gud i møte med oss. Det er det vi trenger mer av. Vi trenger folk på kne. Vi trenger folk som forventer, eller som lengter etter mer av Gud. Det er det vi trenger. Vi trenger ikke mer historie. Vi trenger ikke mer Bibel. Misforstå meg riktig. Det er Guds ord som vi skal trø varsomt når vi sier sånne ting. Det er Jesus selv som er Guds ord, som er Bibelen. Så selvfølgelig trenger vi mye mer av Jesus. Men ikke for kunnskapens del. Ikke for at jeg skal bli hårdmodig med min kunnskap og kunne slå i hel en hver ting som kommer meg i møte på feil grunnlag. Du er mitt alt. O Jesus, du er livet. Hva enn meg møter du, min lovsang er. Det er så veldig enkelt å stå og synge det på tirsdagskveld, søndagsformiddag og kveld, eller i andre sammenhenger. Men når livet møter deg, hvor er du hen da? For Jesus lovt å være freden i stormen din. Tør du sette at det sies andre ting som opptar din tid? For det at det ett er nødvendig. Jesus sier du selv. Ett er nødvendig. Og det være sammen med meg. Men hva rekke kommer Jesus i ditt og mitt liv? Jeg taler inn i mitt eget liv også. Og det er jo der frustrasjonen eventuelt hvis han skulle være der er. Jeg ser det så vanskelig å komme inn i det. Men Bibelen sier jo at du må kjempe deg inn i det. Du må slåss deg inn i Guds rike. Det er ikke noe som kommer regene bare i fjøl. Jesus elsker deg akkurat sånn som du er. Dette og lignende budskap om Guds kjærlighet hører vi nesten hver søndag i våre kirke. Evangeliet har kommet for å bli et budskap som nesten det står på svensk, det er derfor det går litt ringt over på norsk. Som mesten utelukkende handler om at Gud ser og bekrefter mennesket. Problemet med dette er i første hånd det som ikke sies, nemlig at Guds kjærlighet aldri kan bli en frelsende kjærlighet med mindre enn at vi omvender oss fra vår synd. Vi har et møte sammen med Jesus som at vi er noe. Uten Jesus så er du ingenting. Samtidig, med Jesus er du alt. Men det er disse dobbelthetene vi sliter sånn med. At vi forstår ikke begge delene virker i vårt liv akkurat nå, for vi har ikke nått frem til himmelen. I himmelen blir alle ting helt annerledes. Da skal vi fullt ut få lov til å være framfor Gud det han har tenkt oss til å være. Men frem til nå så må vi slite med disse dobbelthetene i vårt liv. Forstår vi det? Skaper det tvil i mitt liv når det blir sånn? Altså det som var veldig flott og godt i går, i dag føles det ikke like godt. Er det da mindre sant? Nesten ingen forkynnelse i våre kyrker handler om omvendelse fra en synd. Jo, iblant nevnes ordet omvendelse, og iblant taler vi om synd i store allmennhet. Men Jesus, Johannes døperen og alle profetene i Gamle Testamentet talte ikke om synd i største allmennhet. De spesifiserer at synd hos det folk de taler det til. Jeg skal ikke lese mer fra den. For svensk er jeg ikke veldig sterk på å lese. Men det er noe der jeg vil ha tag i. Det er noe her som handler om ditt liv. Hvordan du forholder deg til de tingene som skjer i deg. Ikke hvordan alle andre er mot deg, men hvordan jeg forholder meg til hvordan jeg opplever ting rundt meg. Eller synd som blir begått meg. Eller synd jeg gjør. Hvordan forholder jeg meg til det? Jeg er sånn, ja, ja. Vi sliter jo alle litt på hver vår måte. Eller tar du et oppgjør med det? I lydighet under Kristus. For det må vi jo gjøre. Vi omvender oss, og har vi såret noen, så ber vi om tilgivelse. Alt dette hjelper den hellige ånden deg til å opptre i. For nettopp det er en av de tingene han skal gjøre. Jeg tror jeg skal åpenbare dere for dere en av de største problemene og farene i denne tida som vi lever i. Så kan dere dømme helt selv ut om det. Men vi kjenner historien om gullkalven. Men da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg om Aron og sa til ham, «Kom, lag en Gud for oss, en som kan dra foran oss. For denne Moses, han som førte oss opp fra landet Egypt, vi vet ikke hva det er blitt av ham.» Da sa Aron til ham, «Ta gullringene som hustruene, sønnene og døtterne deres har i ørene, og kom til meg med dem.» Da tok alt folket gullringene ut av øret og kom til Aron med dem. Han tok imot gullet og støpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Så sa de, «Dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Da Aron så dette, bygde han et alter for den og lot utrope, «I morgen er det høytid for Herren.» Dagen etter sto de tidlig opp og offret brennoffer og bar frem fredsoffer. Folket satt seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke. Sitert ifra 2. Mosebok 32, 1-6. Så sier forfatteren videre, «Like som folket kom til Aron med sine øre gullringer, for at han skulle lage gullkalven, kommer folk i dag med sine egne tanker, meninger, holdninger og ønsker og sier, lag oss en Gud av dette. Vi vil at det Gud sier skal lyde godt i våre ører. De får en avgud som ikke kan utrette mer enn en gullkalv. Men man kan lage mye religiøsitet ut av det. Seremonier, begeistring, fest og lek. Men bare Bibelens Gud kan frelse fra synd, føde på ny, gjøre ende på djevelens gjerninger og gjenopprette ødelagte liv. I dag er det få som kjenner Bibelens Gud. Det er få som har et riktig gudsbilde. De har forlatt kilden til kunnskapen om Gud, Bibelen, og laget seg en Gud av sine egne tanker. Deres Gud er slik de ønsker at Gud skal være. En Gud som fornuften kan godta. En Gud som er trukket ned på det menneskelige plan. En Gud uten autoritet. Og Guds frykt er et ukjent begrep. Og jeg sier ikke dette for at jeg tenker at det står så uendelig dårlig til med oss og vår forsamling. Jeg sier det bare fordi jeg tror det er en av de store problemene i vår tid. Og det er et ransakende budskap der du er ansvarlig for det ordet du hører. Er det noe av dette i mitt liv? Og finner du noe i dette? Altså, jeg kan mene hva jeg vil. Det betyr ingenting. Jeg kan stå og hevde hva jeg vil. Det trenger ikke bety noe som helst. Men hvis den hellige ånd minner deg om noe inn i ditt liv, hvis han gir noe med det ordet jeg har talt i dag, så er det ditt ansvar til å handle på det ordet. Det er ditt privilegie å få definere ditt liv i sammen med Jesus selv. Det kan ikke jeg gjøre eller noen andre rundt deg gjøre. Men husk at Gud har all rett til å gjøre det, altså til å definere ditt liv. Ja, og i alle fall om du tillater han. Han vil gjøre det med den hellige ånd, for Jesus er Herre i vårt liv. Er han ikke det? Vi sier jo det at Jesus er Herre i vårt liv. Da har vi allerede gitt han all rettighet til å tale inn i vårt liv. For ellers er han jo ikke Herre. Hvis han ikke får tale inn om alt, så er han ikke Herre over noe. Han er ikke bare litt Herre, han er Herre. Det er det jeg tenker at vi sier. Det er det jeg tenker vi samles her for. Og vær du sikker på at dette budskapet kommer til å slå rett tilbake på meg selv når jeg har levert det fra meg. For det står ikke bedre til eventuelt i mitt liv enn i deres liv. Men vi alle forpliktet til å innrette oss etter det livet som den boken som har gitt størst autoritet i vårt liv sier om vårt liv, for vårt liv og hvordan vårt liv skal bli. Jesus, jeg erklærer meg totalt avhengig av deg i alt dette her. Jesus, gi oss et ydmykt hjerte og et ydmykt sinn som bøyer seg for ditt ord der det også vil gjøre vondt å ramme, Jesus. Der vi ikke tar oss for store friheter i møte med ditt ord og gir oss større privilegier enn det vi har, Jesus. Herre, hjelp oss til å vandre ydmykt med hverandre, slik at vi kan få lov til å rettlede hverandre, oppmuntre hverandre, og føre hverandre videre på den veien du har ført oss ut på i sammen med deg, Jesus. Og så ser du hvordan dette blir, og du kjenner meg fullt ut, Jesus. Herre, det som ikke er av deg, og som er mine ord, la det dette så dødt til jorda med et brag så det går an, Jesus. Men hvis noe var av deg i dette her, så ber jeg Jesus om at det må vekkes opp. At det må føre til forandring i vårt liv. Sånn at ditt rike kan få lov til å gå frem i denne tid. For at når de møter oss, så møter de deg, Jesus. Det er sannheten om oss. Herre, gi oss til ydmyke tjenere for deg, Herre. Amen. Det var snakk om, det var Ida som snakket om 20 minutter. Leser Bibelen. Til dagen. Jeg har vært i de samme tankene selv, og jeg har ikke noe behov for å sette tidsbegrensning. Men jeg tror et godt prinsipp å jobbe imot, det er at vi gir tienden av vår inntekt. Hvis vi gir tienden av vår tid, at det er et mål, så kan du starte akkurat hvor du vil for meg, jeg bryr meg ikke. Så tror jeg du er på god vei i forhold til noe som kan være nyttigt og hjelpsomt for deg i denne tiden. Og vær du sikker, på dette området er det jeg sliter mest. Her synder jeg dagligt imot Gud. Jeg taler inn i mitt liv, jeg taler om mitt liv. Du trenger ikke ta noe inn over deg av dette her. Men for min del, utifra det livet jeg lever i sammen med Jesus, så vet jeg at jeg synder på dette. Og nå pålegger ikke jeg deg noe, så glem tiende, glem tids, hvor lenge. Jeg sier, ett minutt for meg er helt greit. Jeg bryr meg ikke om det. Men i mitt liv er det sånn. Og hvorfor, det var vel også Eva som sa, hvorfor er det så kamp mot å lese Guds ord? Hvorfor er det så kamp om det? Altså, på den ene siden så vet vi jo svaret veldig godt. Men samtidig så klarer ikke jeg å våkne opp til å ta den kampen sånn som det. For ett er nødvendigt. Det er det jeg sa med han. Og da kunne vi starte på en ny runde, og det skal jeg ikke. Sånn ble det. God sommer.